que el tiempo nos mate a los dos.
Bilbo Hiria Irratia, gure kulturatik beste kulturetara.
Desde que se fue.
Chilen duela lau aste, José Huentxunao, Jaime Marileo, Héctor Leitul, José Millalén eta Patricia Troncoso Mapuche goze grebari ekin zioten. Honetaz hitz egiteko, gaurko Ibaizabal Irratsaioan Álvaro Hilario, kasetaria dugu, egunon oloro.
Egunon.
Eta mi esker etortzegatik. Zemoz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko. Esan dugun bezala, Txilen duela gutxi gure bera, lau aste, asteko bos mapucheek goze grebari ekin zioten. Zergatik atxilotu zituzten, nola atxilotu?
Bueno, zazpi dira, urriaren 15ean beste pertsonari, beste presobi, gehitu zirelako mugida honetara, goze grebara, eta bost eta 10 urteko bueno, bost eta hortar, tarteko espetxe zigorrak dituzte guztiak, gehien bat zute terroristak sortzeaz leporatuta. Da, bueno, zute terrorista hauek gehien bat montajeak dira. Preso guzti hauek Arauko Maileko Koordinakundean daude, eta azkenengo 10 urteotan 30.000 hektarea berreskuratu dituzte. Eta, bueno, handik doakie, handik datorkigu euren peligrositatea, ez, zein arriskutsuak diren.
Azken finean, Mapucheen mugimenduaz ari gara hitz egiten, Azkintube izenekoaz.
Bueno, hori bada, zera, Mapuchek duten albiste agentzia, ez, bereietako bat. Dana dala bai, Mapuchen artean badira hainbat elkarte, bat talde politiko, hoietako asko alderdi sozialista edo alderdi komunistaren pean edo bereiekin harremanetan daude. Eta duela 10 urte sortu zan egun, ontxe bertan maiganean daukagun talde Arauko Maileko Koordinakundea hause da, gatazkan dauden komunitateak biltzen dituen koordinakundea. Eta zer da gatazka egotea? Ba bueno, lurrak berreskuratzea. Eta beste inoiz esan dugun lez, Mapucheen lurrak basogintza enpresek eta meategiek dituzte okupauta, batez ere. Baita hidroelektrikek ere, Endesa kasu, Martin Villaren Endesa.
Goratu behar dugu 17. Mendean espainiarrek inbaditu egin zutela Hego Amerika eta besteak beste, ba Mapuche aldegin edo ba gutxienez askok aldegin behar zutela Argentinan. Ordutik ona Mapucheek batez ere lurra galdu dute. Hain zen ere, ba hoientzat ba funtsezkoa
bai,
eta dena.
Lurra funtsezko da alde batetik baliabide ekonomikoak direla eta bestaldetik Mapuchek lurra nahi dute lurran berreskuratako lurraguetan euren nortasuna berrera ikitzeko eta beraiek diotenez ere ba askapen mugimenduaren hasia jartzeko. Beraiek koordinakundea horrela ikusten dute, ez? Ba etorkizunari begira ipini duten hasia.
Bien bitartean, esan behar dugu, ba, zazpi Mapuche goze greban daudela. Nola daude?
Ba, 15 kilo eta gehiago galdu dituzte, eta nahiko txarto omen daude Patricia Troncoso eta Jaime Marileo. Bi hauek iaz bi hilabeteko beste goze greba bat egin zutelako. Ordun larri daude. Eta bueno, ez ditugu aipatu zintzuk diren eskaerak. Bata da preso Mapuche guztien askatasuna, aska ditzatela, 31 dira, eta bestea da gatazkaguneak desmilitarizatzea eta errepresioa geldiaraztea, batez be komunitatetan.
Zazpi lagun, zazpi Mapuche goze greban, eta urriaren azken asteburuan oker ez banabil Angolen, Txilen jakina, elkartasuna izan zuten.
Bai, ia 200 pertsona elkartu ziren espetxe aurrean elkartasuna adierazteko, eta aldi berean badira beste ekitaldi, beste ekimen estatu txiletarran zehar baita nazioarte mailan ere, ez, Europako hainbat lekutan, batez bestatu frantsesean eta Suitzan, beraien aldeko egintzak egin dira. Eta aste honetan joango zaie bizita egiten zera, nazioarteko komisio bat, ez, hau da, pertsona ospetsuak eta Maputxekin konpromisoan dutenek, ba, bueno, bizita egingo diete aste honetan bertan.
Txileko presidentea, ba, Xile, dain zuzen, ba, alderdi sozialdemokrata da. Zer egiten ari da Txileko gobernua honetan?
Ba, estatuak berak, enpresariek eta terratenientek dituzten interesak berdinak dira. Orduan, alderdi sozialistak babesten ditu, zera, terratenienten edo Maputxen kontra doazen guztien interesak. Orduan, alde horretatik sozialisten gandik ezin da ezer espero errepresioa baino. Ezin dugu ahaztu ari direla Pinochet garaietako legeak erabiltzen Maputxen kontra. Orduan, beraiek esan ziaten behin. Ah, bueno, Bachelet berdina da, igual emakumea dela eta ba, aurpegia aldatu nahi diote errepresioari, baina beraien ustetan eta realitatea begira ez da aldaketarik izan. Azken baten, azkenengo urte hauetan sozialistak egon dira gobernuan, hau da, bueno, konzertazion izeneko aliantza demokrata kristagoen eta sozialisten arteko koalizioa.
Egoera ikusita bi gauza. Alde batetik, irtenbidea nondik etor daitekeen eta bestetik, hemendik Euskal Herritik elkartasuna nola garatu?
Ba, beraiek diote denetarik behar dutela. Batez be dirua, abokatuak pagatzeko, espetxera joateko bidaiak, bueno, hamengoa bezalako egoera esalik presoei begira. Eta, bueno, internetan aurki daitezke, ba, bueno, presidentziari bidaltzeko gutunak eta gauza guzti hauek. Hau, zelan amaituko dan, ba, batek daki, ez? Hau da, beraiek esan dute, hau da, euren helburuak lortu bate, ez dutela bertan bera utziko, goze greba hau. Eta, bueno, hau esek zera oso preso ospetsuak, kakotzen artean, dinote famatuak, Txileko prentsak, zera, hoiek direla koordinakundeko kupulakoak esaten baitu. Ez, ordun, erabakita daukate, helburuak lortu arte, segituko dutela goze grebarekin, eta hau larria da. Kontuan izan behar dugu, preso Maputxe guztien askatasuna nahi dutela. Estatuarentzat horrek suposatu nahi du errekonozitu behar dituela bere montaje judizialak, hau da, espetxera, hauesek guztiak espetxera eraman dituzten montajeak argi gera daitezela. Ordun, txiletarrek onartuko dute hau, errepresioa eta tortura erabiltzen ari direla onartzeko gai aldira, hauesek dira kontuak, ordun, zera, goze greba larria espero da.
Maputxek resistentzia hitza aipatzen dute, egitasmo kapitalisten aurka, hoiek dioten bezala, basogintzan edo mehatzetan.
Bai, hori da kontua, hau da, zera, azkenengo ehun urteotan Txileko estatuak oinarri ekonomikoak aurkitu ditu gual mapun, ez, Maputxen lurraldetan. Enpasogintza entepresak, hau da, zelulosa ekoizteko zugaitz transgenikoak, meategiak, eta hauesek edo baliabide guzti hauek handik ateratzeko azpiegiturak. Hau da, errepideak, autobideak, portu berriak, larria da Maputxek bizi duten egoera.
Bestetik, Txiletik, Argentinara egingo du salto, ba, duela bi aste, Cristina Fernández Kirchnerrek presidentziarako hauteskundetan irabazi baitzuen. Lehenik eta behin, horrek zer suposa dezake Argentina?
Ba, ez da inongo aldaketarik espero. Ez aurreko presidentaren emaztea dalako, baizik eta politika bera dutelako. Espero da, ian ministro berdinak izatea, behintzat gobernuaren arduraduna, gobernu burua, Alberto Fernández izango da. berriro ere ekonomiaren aldetik edo politika ekonomikoaren aldetik barkatu, ez da ezer berririk espero, ez da nazioarte mailan ere. Cristina Fernandezek dituen erronkak, ba bueno, bere senarrak dituen berdinak dira, pobrezia eta langabezia murriztea, baina egun goinarri ekonomikoak ez badira aldatzen, problema han izango da. Gero, bestaldetik igual partidu politikoei begira bai aldaketak egon direla, ez? Desagertu dira betiko alderdiak, La Unión Cívica Radical eta Alderdi Peronista, eta hortartean sortu dira beste alderdi bi, bata da presidenterena, el Frente para la Victoria, peronistak badirare hortartean radikalak badaude eta beste alderdietatik joan dako asko, eta gero bestaldetik bada Mauricio Macri enpresariak sortu duen alderdi berria, el PRO, ez, eta hoiek izan lehik, ba bueno, zera gauza berri bakarrak, ez? Zelan desagertu egin diren Italia modun alderdi klasikoak, alderdi berriak sortzeko. Baina, ez dakit, irudi kontua, baino ez da. Hau da, Kirchner presidentziara heldu zan aurreko presidentziaren eskutik, Eduardo Dualderen eskutik. Eta orain, a ber, Argentinako legediaren arabera edonor izaleike presidentea behin baino gehiagotan, baina ez egituan. Orduan, zer egingo dute biaguek, lehen Kirchner, gero bere maztea, gero berriro aurkeztuko da bera, eta gero bere maztea, hori da duten kalkulua. Gero, lehen esan dute ez dala ezer aldatu, naiz eta alderdi peronista izena ezer abiltzea, ezer amatea, debekauta dutelako, dituzten sustraiak, dituzten sustenguak betikoak dira. Hau da, Buenos Aires handiko alkate mafioso guztiak, dino, mafiosoak, hau da, botoak erosen dituztelako, eta boto horiei esker lortu du presidentzia Cristina Fernandezek. Gero, bestaldetik, hauteskunde hauetan egon den abstentzioa izan da inoiz egon den haundiena. Ia 30ekoa izan da, eta kontuan izan behar dugu Argentinan botua ematea derrigorrezkoa dela. Hau da, bada hortartean espetxe zigorra edo ezin da pasaporte atera, boto ez ematekotan. Baina, bueno, jendea aspertuta dago alde horretatik, hau da, ez dute pentsatzen politikariak ezer aldatzeko gai direnik, eta bestaldetik argi eta garbi zegoen presidente berria zein izango zan, ez? Cristina Kirchner eldakite bigarrengoari Lilita Carri hori zenbat puntu atera dion, baina
hogeita
bi bat, ez? Naburra da, eta augustia lehenengo itzulian.
Peronismoan, ba, esan duzun bezala, debekatua dago alderdi peronistaren izena agertzea, baina peronismoa badabil, eta hoien artean zenbat lagun, zenbat adar, izen propioak badira, Kirchner, Dualde, Alberto Fernández, Moyano, nola dago panorama hori?
Peronismoak ez dauka ideologiarik, ez bada duela 50 urte, estatuaren babespean sortutako mugimendua. Oda, ez da behetik sortutako mugimendua, baizik eta Peronek sortua presidentea zela eta bere politikak areagotzeko. Urteak pasata gero hortartean denetarik egonda, hau da, Peron atzerrian izan da, Peron mito bihurtu zan gazteentzat. Orduan esan lehike duela 30 urte adar eskertiarra sortu zitzaiola peronismoari. Peronek adar guztiak erabili zituen nezuen moduan bere helburuak lortzeko. Egun peronismoak zer den edo peronismoak zer daukan, niretza badira zera taldeak dakit mafiak bezalakoak eta elkarri mesedeak egiten dizkiote. Hau da, Kirchnerrek dio eskertiarra dala, baina alderdi berean eta berarekin diren guztiak, adibidez, ontxe aipatu ditudan Buenos Aires handiko alkate guztiak, peronistak badira ere nahiko fatxak eta nahiko mafiosoak dira. Iparraldeko provintzietan oso finkatuta daude dinastia peronistak. Hau da, Romero familia, Sadi familia, Barrio Nuevo, hauesek gobernadoreak izan dira betidanik, eta beraiek ez badira, lehenago izan dira gurasoak eta aiton amonak. Kirchner esaterako presidentea izan baino lehenago, Hegoaldeko Santa Cruz provintziako gobernadorea izan zan. Duela 12 urte sutsu bultzatu zuen IPF-ren privatizazioa, orain IPF Repsol dena. Korralito heldu zanean, Santa Cruz provintziak ez zuen dirurik galdu, aurretiaz Kirchnerrek atzerrira eraman baitzuen, baina atzerrian segitzen du diru horrek oraindik ere. Eta Kirchnerrek berak dirua egin zuen diktadura garaietan espekulazioari esker eta embargoei esker eta bar eta bar. En fin, gehien bat peronismoa mugitzen duen indarra dirua da, eta gero talde edo familia bakoitzak dituen interes ekonomikoak. Baina jendeak norbaitengan sinestu behar du, zerbait sinestu behar du, eta bueno, hori dala eta aurreko presidenteak aintxarrak izan direla ontzat ematen dute Kirchnerren politika. Iaia besterik ez dagoelako. Gero, Kristinak duen erronka, hau da, pobrezia murriztea eta aberastasuna banatzea. Bueno, ba, ez dute ezer egin, baina behintzat bada beste zeo zer, hau da, pobrezia hor dago, baina gozeak hiltzen dituenak gutxiago dira, apur bat gutxiago, baina, hau da, gozerik bada segitzen du, eta nik ez dut uste haue aldatuko denik, ez?
Panorama komplexua beraz Argentinakoa, eta egoera ekonomiko latza lagun askorentzat, milioi askorentzat gaurko Argentinan. Bukatzeko, Álvaro, eskerrak zer egin du pasada diren hauteskundetan?
Bueno, inoiz esan dugun bezala asko dira alderdi klasikoak, leninistak, gehienak trotskistak dira, eta bananduta doaz hauteskunde guztietara. Ordun alderdi guztiek lortzen dituzte botoak elkartuz irten leike 1%. Oda, nahiko gutxi. Ordun, baina bueno, batez be badira alderdi trotskistak hauteskundetara joaten direna. Gero bada beste alderdi handi bat, Partido Comunista Revolucionario, maoista dana, eta hoiek ez dira sekula hauteskundetara joaten, nahiago dute beste politika egitea.
Álvaro Hilario, kazetaria, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta badakizu, nahi duzun arte.
Venga, mila esker, zeu ere.
Berdin, agur.